kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat gergere ke sa salama walakka jel kabega sa saditti meter bandi kur sagal digdemi lamabdi demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta genyor do fajirtan dagge fato ta genya jaltamo akkamoltan arrobi agayelama barakuma lamaf kuda torba akkala kopsa etiopia timmo adolesa digdemija barakuma lamaf sagal kesumesan kesanarani namodanditi
Kenya keessatti tasgabiin akka bu'uuf pirezidaantiin biyyattii gaafataniiru mataa oduu har'aati. Oduu keessatti itti deebinaa anjaallannee gammadaadha.
Bulchiiti White House ka pirezidaant Trump bulchaa haarawa akka White House'in bulchuu ramadanii jiru sirna qabsiisuu laataa ka jedhamu oduunsaa rippaabilikaanotaaf dimokiraatota gidduutti deddeebi'aa jira. Waa'een filannoo Keeniyaas gabaasaa keenya kabiraadha dhaggeeffattoota keenya ispoortii ilaalchisee immoo dorgommii kilaboota hawaasa Oromoo Minnesota keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee sooraan achii kan gabaase qaba. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallannetti deebinu.
Filannoon pirezidaantii torban dhufu Keeniyaa keessatti tun gaggeeffamin dura aangawa gameessi waa'ee filannoo tokko ajjeefamuutti aansee mormiin ka'e akka tasgabbaa'uuf pirezidaantii biyyattii Uhuru Kenyattaa gaafatanii jiru. Gabaasa kana Maakil Biraawuntu ergee namoota dhiheessa.
Namoonni waajjira koomishina filannoo duratti hiriiranii turan ajjeefamuu Kiristoofer Musaanoof. Qorannoon seeraa geggeessamuu fi murtiin haqaa kennamuu fi qaba jechuudhaan gaafatan yeroo filannoo akkanaa barbaachisaa ta'e kanatti ajjeesamuunsaa waan akka tasaatti raawwatame miti jechuudhaan falmitoonni mirga hawaasaa dubbataa jiru. Falmaan mirga hawaasaa Joon Gitoongo waa'ee kanaan naa ibsan.
In Kenya we have a grim tradition of senior public officials dying.
Keeniyaa keessaa aadaa aangawoota gameeyyii mootummaa du'uu dhabamsiisamuu yookaan seera ala ajjeesamuutu jira. Kun waan baay'ee nama jeequ filannoon as dhiyaachuu isaa wajjin wal bira qabnee ennaa laallu immoo nama yaaddeessa. Kunoo maatii Mr. Musaandoo waliinis gadda teenyee jirra. Dhabamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma immoo IEBC waliin. Dhaabbachuudhaaf kan nuti as jirru jedhu hoogganaan koomishina filannoo Keeniyaa Wafula Chebubati immoo ajjeesamuu Musaandootii booda hojjetoota koomishina filannoo biyyattiitiif akka eegumsi cimaan godhamuuf gaafataa jiru. Kanneen ajjeesamuu Musaandootti aaranis filannoon akka haala manamaatiin geggeessamuuf jiru mirkaneessuudhaan dubbatu hoogganaan filannoo kun filannoo walaba madaalawaaf. Amanamaa gaafa gayya saddeetii geggeessamutti hirmaachuudhaan Musaandoo haa yaadannu jedhu.
Oduu walqabate amma dhu dhaqqabeen mootara biskileetaa akka taaksiitti kan fayyadaman namoonni sadii haleellaa tarii humnooti al-shabaab biraatii geggeeffameen jedhamuun ajjeefamuu isaanii gaazexaan biyyattii Nations hubachiisee jira. Doonii waraanaa biyya tokkummaa araboota maroototaa ka qaama waltaatota saawudiin hoogganamuu taate nu waraanuu irratti bobbaate qiyyaafannee haleelle jechuudhaan ribxe loltoonni huutti kayaman sanbata darbe dubbatanii jiru. Dooniin kun meeshaa waraanaa feetee buufata doonii eertiraarraa kan kaate ta'uu aangawoonni huutti dubbatanii jiran jalqaba bara keessa jirru jechuun 2017 irraa jalqabee doonii. Kan waltaatotaa handaara galaana Yaman gama dhihaa keessatti yeroo irratti qiyyaafatamu kun sadaffaa ta'uusaati. Dhaabbati pireesii ka Saawudii ibsa waltaatotaa ba'e maqaa dhahuun akka gabaasetti bidiruun dhukaatotaan guutamte gargaaramuudhaan buufata doonii galaana diimaa kan moochaa jedhamtu cinatti rukutanii jedhu. Aangawoonni Yemen sanbata darbee akka dubbatanitti humnootiin pireezidaantii Abed Hadiifiif amanamoo ta'an maaxxee waraanaa Khaalid Ibn Al-Waalid jedhamu guutummaatti to'atanii jiru. Walitti bu'iinsis achitti uumame namoota kurna hedduu madeessuusaa dubbatameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a Raashiyaarra uggura haaraa ka'anii jiru. Seerri ammaan dura mallatteessee ture dogoggora qabatamaa akka qabuu fi sirrii kan hin taane akkasumas heeraan ala ta'uusaa ifatti kan mul'ate ture jedhaniiru. Uggurri ka'ame kunis Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa akka bara darbee keessa gidduu seenuun Tiraamp akka injifatanii waayit haawus seenan goote ka jedhame irratti ture. Garuu jedhan Tiraamp tarkaanfii koongirasni caalmaa sagaleen raggaasisuun dhimmooti alaa akka inni sirriidha jedhee fudhadhutti sirreessuudhaaf mirgaan qabu danqee jedhan. Tiraamp tarkaanfii raggaasifame kana kan morman yoo ta'u sababaan kennanis koongirasni akka keessa deebi'ee ilaaluuf guyyaa kenname soddoma ta'uusaa akka pireezidaant Tiraamp gura kana hin laaffisneef ittise. Garuu manni maree koongirasaa lameenuu sagalee guddaadhaan tarkaanfii kana deeggarsa kennaniiruuf. Kun immoo Tiraamp sagalee qabaniin yoo kuffisan yookaan mallatteessuu yoo didan balaa itti fiduu maluu akka ofii isaanii akka keessa ba'aniif saaxileera. Tiraamp mormii qabaadhus ittiin buluun narra jiraa jedhaniiru. Sagalee uummanni Venezuelaa heera biyyatti kan ilaaleen dilbata darbe kenne yoo xiqqaate miliyoona tokkoon dogoggorfamu kaampaanii meeshaa elektirooniksii ka sagalee uummataa lakkaa'u dhiyeesse hubachiisee jira. Filannoon dhiyeenya kana gaggeeffamu shakkii tokko malee dogoggorfamuusa beeknaa jechuudhaan itti gaafatamaan kaampaanii kun tuuta oduutiif har'a London keessatti ibsan. Kan dhugumaan filannoo kanarratti hirmaatanii fi kanneen aangawoonni labsan gidduu lakkoofsaan yoo xiqqaate miliyoona tokkoon addaddummaa qaba. Rakkoo tokko malee Venezuelaa keessatti hoogganoonni mormituu lama poolisii biyyattii walakkeessa halkanii qabamanii hidhamuu isaanii akkasumas fayyaaf nageenya isaanii kan ilaaleen pireezidaantii biyyattiitu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Mootummaan irree waraanaa kan Maaduroo gocha raawwate kana Yuunaayitid Isteetsi ni balaaleffachi jechuudhaan pireezidaant Tiraamp kirtata kaleessaa galgala ibsa baasan. Mistar Loopeezi Mistar Ledeezma hidhamtoota siyaasaa kanneen seeraan ala mootummaan hidhe waan ta'aniif haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hundumtuu battalumatti akka gadhiifamaniif gaafannaa jedhan Tiraamp. Viidiyoo tiwiitarii irratti kaa'aman akka agarsiisanitti kanneen dhaaba basaasaaf hojjetan jarreen lameen mana isaanii keessaa harkisanii konkolaataatti yeroo seensisan agarsiisa. Lameenuu sochii mormitootaa keessaa kan duraa keessaa waan turanii fi mana akka hin baane ittifamanii turan. Manni murtii muummicha kan Venezuelaa akka jedhutti lameenuu biyyaa ba'anii baduuf akka jiran warri basaasaa nutti himanii jiru jechuun dubbataa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yaada seeraa dhiyaate kan waa'ee immigireeshinii seneeratoroota rippaabilikaanotaa waliin waayit haawus keessatti har'a labsuuf jiru. Gara jalqaba waggaa kanaa seneetar Tom Cotteniif David Perdue seera immigireeshinii kasilaa karaa seeraa namoota miliyoona tokko simachuu jedhu gara walakkaatti gadi cabse dhiyeessanii turan. Seerri kun lakkoofsa maatii godaantotaa hanqisuu, carraa DV lootarii cufuu akkasumas deemsa ittiin eehama Ameerikaa keessa jiraatu ittiin argatan kan Green Card jedhamu lafarra harkisuu fi akka jabaa ta'u gochuu of keessaa qaba. Seera kanarratti dubbachuuf pireezidaant Tiraamp seneetaroota lameenii waliin yeroo lama wal arganiiru. Kunis seera immigireeshinii Ameerikaan qabdu fooyyessuuf karoora isaan lafa ka'an fiixaan baasuuf ni gargaaraa jedhameera. Jiilli sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi tokko Kooriyaa kaabaa fi dhaamsa erganiin nuti diina keessan mitii haa jedhan malee waayit haawus garuu nama isaan Kooriyaa kaabaa sagantaa misaa'ila baalistikiif meeshaa nukuleeraa akka dhaabdu gochuuf filannoon hundumtuu lafa jira jechuun itti fufanii jiru. Ministirii Haajaalaa Ameerikaa darbee ibsa sabaa himaaf godhuun kirxata kaleessa ministeera dantaalaa Reeks Tiliiran dhiyaachuun oduu gabaasota ajaa'ibsiiseera. Oduun keenya kanuma.
ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata naannoo uummatoota kibbaa Amaaroo fi naannoo Oromiyaa godinaa Gujii gidduutti dilbata dabre kana walitti bu'iinsi ka'een lubbuun namaa dhabamuun mirkanaa'ee jira. Waajjirri koomishinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartiin mormituu biraallee deebii argachuun Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo uummattoota kibbaa uummata Amaaroo gosa Koreef ollaa godina Gujii uummata jiraatan gidduutti ture dilbata darbe walitti bu'iinsi kun kan uumame. Walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa baduu balaan madaa'u dhaqqabuusaaf manneen gubachuutu gabaasame. Guyyoota sadii boodas dubbiin kan qabbanaa erga fakkaate booda ammas walitti bu'iinsi kun ka'ee muddamni hamaan jiraachuusaaf lubbuun namaa darbee manneen gubatanii balaan madaa'u dhaqqabuusaa jiraattonni naannoo ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa gama godinaa Gujiitiin namoonni sagal innaa du'an maatiiwwan 300 ta'an qe'ee ofiirraa godaanuutu gabaasame. Naannoo Oromiyaa irraa kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoonni baay'een gara mana yaalaatti geessamuu dubbatu. Uummati gama lamaanii garuu walitti bu'iinsa hagas jedhamu qabaachaa kan hin turre ta'uu dubbataniiru. Kanneen gama Ammaarroo jiranis uummati naannoo lamaanii dubbiidhuma xiqqoorraan kan hafe walitti bu'iinsa hagas jedhamu kan hin beekne ta'uu dubbatan. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf torban darbe akkas jechuun ibsan.
የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው ከሁሉም ክልሎች ጋር ያሉ ያልተካለሉና
እቲን ከምሲ ወልት ቡይንሰሰና አኩመ በከሙ ናኖን ኦሮሚያ ናኖ መረወሊን ከንጅሩ ዳንጋሌ ህንሰረረምኔፊ ዶወን ሰበባ ወልት ቡይንሰታን ሰረሩዳፍ ሞት ሞተ ናኖ ሰናፊ ኡመተ ህርማችሱዳን ሰረሩ ፎጀተማጅራም ካናፍ ገንደን ሀገተኮ ከሳ ዳንጋንኩን ካንኮቲ ፈልሚ ጀዱቱጅራ kan akka Amaaroo jiran waliin jechuudha. Itti ka'umsi isa kanaa garuu beelladaaleen naannoo Gujii badanii barbaachaa fi hawaasi Gujii gara Amaarootu caanii jiru. Sana keessa namoonni sadiiduu gabaasni nugee jira. Bifa kanaan walitti bu'insichi hammaataa deeme. Dubbii irra deebi'ee ka'een walumaa gara haga ammaatti namoonni sagal kan naannoo Oromiyaa duun nu gabaafamee jira.
Obbo Addisuun haalli isaa qoratamaa jiraachuu gam lamaaniituu miidhaan hagamee akka dhaqqabe qoratamaa kan jiru ta'uu dubbatan. Paartii madrakiif miseensa kan ta'e Itiyoophiyaan Sooshaal Dimokiraatik Paartii jedhamuuf itti aanaa durataa kan ta'an obbo Xilaahuun Indaashaw akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun ganda tokko qofaa otoo hin taane gandeen 14-17 ta'an keessatti babal'achuusaa ragaan nu ga'ee jira jedhan. Akka paartiin isaanii beekutti miidhaan dhaqqabe jedhan hagam akka ta'ellee ibsaniiru.
የጉዳቱ መጠን እንግዲህ ወደ 13 መሞቱን መረጃችን ያረጋግጣል ከዛ ደግሞ
ነሞኒ 13 ረጋኑት ይቀባኑ ንሙልሳ ነሞኒ አፍርታማ ኦል ባላን መዳው አካ እረገስ አምስ ረጋ ንቀምና መነን ጅረኛ ሰድምናን ካን ሀጋ 17 ኦል ታን ጉበተኒሩ ቱሉወን ሚዳኒ 14 ጉበቴራ midhaanni hektaara 30,000 irra jiru manca'uu ragaan jiru ni mul'isa.
Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa daangaa sararuu irratti akka ta'ellee obbo Xilaahuun ibsanii mootummaatu uummata waliigalteedhaan yeroo dheeraaf jiraatan keessaa daangaa irra deddeebi'ee sararuu isaan walitti bu'iinsi kun uumamee jedhu. Paartiin isaaniis daangaa sararuun uummata walitti buusu kun fedhii uummatichaan ala akka hin geggeeffamne mootummaaf waamicha dabarsanii jirraa jedhan. Daangaa irra deddeebi'uun sararuun baduu lubbuu nama hedduuf sababaa waan ta'eef mootummaan irra deebi'uun itti yaaduu qabaa jechuudhaan itti aanaa dura taa'an paartichaa obbo Xilaahuun Indaashaw ibsaniiru.
Amma immoo gara gabaasaa keenya lammataatti dabarraa bulchiinsi White House ka pirezidaanti Trump bulchaa haaraa jala jira. Jeneraalli humna galaanaa duraanii John Kelly eega ministeera nageegumsaa biyyaa ta'anii hoogganaa turanii booda akka durataa bulchaa White House ta'aniif ramadamanii hojjetaa jiru. Kelly'n muuxannoo isaanii humna waraanaa keessaa gara White House fidanii sirna qabsiisuu danda'u laata gaaffiin jedhu dimokiraatota biras rippaabilikaanota biras deddeebi'aa jira. Yeroo pireezidaantiin taayitaa qabatanii jiran baatii jaa xumuratan kanatti White House ammallee jeeqama keessaan baane. Gabaasaan Jim Malone kana jedha tujubeetu dhiyeessa.
ፈልሚ ቶርባንን ጥቆ ቦደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀነራል ወራና ድራኒ ጆን ኬሊ ሆገና ዋይት ሃውስ ጎቹን ሙደን
and we're going to make America great again.
Chimne ojechudan America debsne chimtu gochudaf nidemna kanuti gochuf demnus kanuma.
Kelin kan dubihima White House taun filatamani turan kan Anthony Scaramucci walin walittibuan privacy bakkabuan.
I love the president.
President cha nanjalada.
Kan kana dubatan Scaramucci turan. Scaramucciin hojida kan aryataman witatadarbe ture. ኬሊንሞ ጉያር ኡመሰነ ሆጂ ጀልቀባን ባትሌንገቶኮፍ ዋይት ሃውስ ከሰት ፈልሚገገሰም ጥሙራን ጋውጀ ደሜ ኤገማ ካንቆደ ሆገናን ዋይት ሃውስ ቀቡ ኢላልጅሴ ከታባ በረሰን ክሪስ ዊፕል አከስጀላን
you can't run the white house the way you run a manhattan family manhattan
ዋይት ሃውስ ኢዳን አካ አባ መነጉርጉርታ ካን ማንሃተን ዮኪን ኒውዮርክ ጂሩ ገገስቱት ሂን ሆገንቱ አብቸከሰ ጎርስቶተ ሄዱቱ ዱፌዴማ አጀጃ ሰደርካ ኦላና ኤጉን ዮኪን አጀንዳ እትቀብዱ ነምን ፊጣም ባሱን እረጅራቱ ሂንጅሩ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኤርጋቱ ዩተሪ ሳኒረት ዋይት ሃውስ ከሳ ጄቀምኔ አከንጅራቲን እረደደቢውን ኢብሳን ትራምፕ ከንትምልካይን ሀፈን ሴረ ኢንሹራንስ ፈያቲን ቦድ አጀንዳውን ደንቀመን ይጅራን ሄዱቱ ሳን ኤገታ ነሞኒ ትራምፒን ደግረንገሩ አማዩ ደግርሰ ሳኒ አመነውማን ትፉፈኒሩ
We just need to support President Trump. He's doing
President Trump in de geru kamna hammadanda an wangari hojeta jiran
tintaltonna gitokka kejedani tikelin tari amala sani kesuma kan twitterin fayedamu nimurte su jedame egama yero martinu callise jirutti fudatamni Trump qaban hangatokko wanul kai fakkata jedu tintaltonni yo tiqqotas gabban ummati tari ifamani godaf jeden yada kejedan University of Virginia tintala kataan kel knodik turan ጆን ኬሊን ባትሌ ጃንጀል ቀባ ፕሬዝዳንት ማከሰት የሮ ጭማታይ ሆገና በየቲ ተአኒ ከተጃጅለን ፕሬዝዳንትች አሜሪካ አፍርተሚ ሸናፋ ወሊን ወጀጆፍ ጅሩ
አመየሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበት ጀ ተይጅራ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬረ ደብሬ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒታኑ ጥጨው ከኛ ድረ ወሌ ገላና ጋሮምሳ ከነኒ ሲላፈራ እቲም ቦሃራ ገላና ጋሮምሳ ወሌሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶምሳ ደ ከረጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miillaa hawaasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 kutaa Minnesootaa magaalaa Seen Pool keessatti geggeessamaa jira. Torban kun torban Oromoo jedhama magaalaa sana keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaaf qophiilee kabiroo hedduutu geggeeffamaa jira. Waayilli keenya soraan gabaasuuf achitti argama. Arra ogeeyyii fayyaa bakka sanatti argamuudhaan tajaajila kennanitti fuulleffate gara saattan siin dabarsa.
Akkam oltan sora haala keetti istaadiyoomii James Griffin istaadiyoom keessa jirra. Istaadiyoomiin kun Saint Paul Minneapolis keessa jira. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo hedduu tarmaatti taphachuu jira. Garaa 24 torbaan kun torbaan Oromooti. Eegi jalqaban guyyaa 4 keessa jirra. Istaadiyoomii keessa jirra. Armatti namni hedduu dhufee hojii gargaaraa hojjechuu jira. Kan akka doktorii ta'e, kan akka nursii ta'e, nama miilicha fi nama tapha irratti miidhame waan akka garaatiin gargaaruu jira. Warra nama gargaaruu jiru keessa tokko maqaa isaanii gaafatee hojii isaanii dabraa ta'ee maqaa kan kanatti miti waan hojjechuu jira.
Naannoo kanatti uummata yoo isaan jedhama xiqqoo argatan ittiin gargaarra kanama fuudhee kana jirra.
Ayyee maqaa kanatti Dr. Ahmed Umar. Ayyee namicha dheergu jira namni kan gugamsuun jiraan jechuun jiraan ogeeyyoota fayyaa hedduu tarmi jira. Dr. Masi warri dhibamee kan bira kun maal maaliin gargaaran fakkeenya maram jiru kan namni miidhamu kan.
Nama gaa yeroo kubbaa taphatu akkuma beekamu miidhamuun jira. Rukutamuun jira, kufuun jira. Ofwallaaluun jira, madaa'uun jira, kan hundumaa akka gaariitti to'achuudhaan waan isaan barbaachisu goonaaf jechuudha.
Kan nama miidhamu keessa maal argina? Namni guddaan lafee moo miil moo bukkaa moo jabaa moo hin okkol moo maali?
Yeroo baay'ee nama cabeen argine gogaan isaanii irraa qunca'e yoo isaan dhufan yeroo baay'ee hin gargaara.
Kan harma irratti arguu jirutti meeshaa garaagaraa qabdanii waan ittiin nama anaa kimtaan hedduu qabdanii doktar mee hagamii qootamtanii hojjechuu jirta waan akkana kan? Asii nama arguu jira gamsullee nama arguu jira gareen teessanii taaba qabdan moo yookaan ammoo tolmaa wal dhufsan moo eenyu isaa?
Nuti International Oromo Health Professional Association ogeeyyii fayyaa Oromoo dhaabbate san qabna. Dhaabbate saniitu as dhufee volontiirii godhee ijoollee Oromoo gubbaa dhaabbatu bira dhaabbatee gargaaru jira. Gargaarsiin lama jiru osoo doktoroota sondaan narsiilee jira doktoroota jira ijoollee kolleeja garaatu jira future professional akka ta'u yaada qaban isaan cufaan gargaaru jira. Durataanis Dr. Masina Bittaadha. Bakka kanallee organize fagoo jiru isaa fi Dr. Oftaa Hassanii. Dr. nama hojii jiran dhufne guyyaa kana jifa as dhufne kan nama fudhanii ilaalaa galgala isaa fudhanii as ijoollee gargaaruma jira egaa sabbiin eegalame irraa.
Eegi gargaaruu jalqabatan guyyaa fuufee jirtani ni waan namaan gargaar kan ta'e isa argatan fakkeenyaaf waan hedduu tarmu geessu jira fakkeenyaaf ibuprofen waan hedduu jira kan namatti dhiisanii jira kan cufa isa argatan dhufan.
Sawaddoo adda addaatii dhufa walitti akkuma beekamu nuti hojiin keenya hojii tola ooltummaadha. Hospitaala adda addaa deemnee kan funaannu jira kan horii dhaabbinnu jira. Nuti gurmuun Oromoo ogeessota fayyaa Oromoo walitti dhufne waan kanaaf nu barbaachisu hundumaa walitti qabne walitti finnee iddoo tokkotti qindeessinee akka gaariitti fudhachuu
jechuudha. Guyyaa fuulduraa oolaniitiin akkana hojjechuun waan dhiibbaa miti hagamii isaan gammachiif jechuun waan tolaan hojjetanii dhuguma voolentiirii jedhaa hidhiin kan ka'u yookaan waraqatiin kan keekeennumma hagamsi gammachiif akka biraa argitu aduuwwan tolchanii.
Wanti saba kan kee gargaaruu caalu hin jiru addunyaa irratti wareegalee hojjetaa waan jirru itti gammadeera kubbaa koo jirti hin jaalladha. Asiin gurupii gareen ol hin jiru kun hundu itti gammallee organaas ol goone wal ijaarreetiin wanta hanqa fellee doktoroonni baanii fi baasii fitiin fiidanii fidanii akkasitti jaalannee hojjetaa jirra.
Jaalattillee ni jirti dadhabbiillee ni jirti ammoo lamaanuu walitti qabnee hojjechuu jirraa jedhame sandara maan jettas.
Dhugaa warra guddaan keenya mata duraa keenyaa mi volontiirii wanta kana gogoone. Egaa hospitaala eegalaa dalaguma jirra organize akkanatti aanee dhufuu keenyaa waan guddaadha maqaa Oromoo Professional Health Care Association'itti akkuma jenneetti doktoroota qofoon taane narsiilee jira uummata physician assistantii jira medical ijoollee medical school amma deemtuu jira gammachuumaanii dhufanii galu jiran amma dura namni dalagaan tulli jabaate guyyaa cufaas ollee ijoollee jiru keessaa bareechuu keenya ganama subirraa dhufee onoo ilaa guyyaa ilaa CMPM guyyaa isaa kudha lama fa'aa hojjechuu jira nutillee garama hojjennee dalaa hojii dalaguma hojjennee gidee 4 PM 5 PM dhufu jira gammachuumaanii galu jira ijoolleen ijoolleen keenyaas meedhamtee tufa hedduu appreciate godha waan godhu jiru kana. Osmaanaan derduun derbees akka gaariitti meeshaa kanallee horii baatanii waan bitan hedduu jira. Yeroo guddaas meeshaalee kanallee bakka meeshaa deemanii uummata olaanaa namaa kana ni jira bakka sanarraa finne. Baay'ee nageenya nu deemu jira.
Faldaa ogeeyyoo fayyaa Oromoo hojjeta gurguddoo maal waan kana kan hojjechuu waan jabaa kana kan nu qabdan.
Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa akkuma beekamu barumaa kana keessa bara 2017 keessa Chicaagoo keessatti hundeeffame rakkoo uummata Oromoo kan karaa fayyaa jiru akka tokko gumaachuudhaaf asittis immoo uummatni naannoo kana jiraatu rakkina fayyaa qabanii isaanii karaa barumsaa ijoollee gorsuudhaan akkasumas immoo kunuun lafa akkasiitti lafa uummatni baay'eetutti barnoota kennuudhaan gara kana kan fakkaatu hojjechaa jira
jechuudha. Iddoo kana keessatti
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara xumura qophii keenyaatti dhiyaataa jirra. Sana dura garuu dhaamsa simbiraan dhaqqabe keessaa aga tokkon sin dhageessisa kunoo.
Alobbi ni haato kubrom taafla gaalokumna ta'ame namaskinakum kubrom taaflawun admen ta'unnaan naminneelka asab libbukhaas mreelka ablaka meroniya khabsiyatul. Thank you. Amba qada istagabara khillil tigrayin khillil kudam harata ba'ilu ima sarata awuzi ta'obbarku wakarati izi.
Dhaggeeffattoota keenyaa sababa rakkoo teeknikaatiin gara biraan sin dhageessisne sanaaf dhiifama sin gaafanna. Amma gara dhaamsas gara sin biraan dhaqqabeetti dabarra.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti fayyanna. Mee ammas gaawaa wixinee haara bahee jedha kana laalchise. Laftiin gurguramti balaan guddaan inni qabu maal beeytu. Balaan guddaan isaa Oromoo yoo lafa akkuma akkaanuu irraa buqqisan mallaqa gayaa kennineef jedhanii haa irraa buqqisanii humnaanuu irraa buqqisanii akkuma akkaanuu haa buqqisanii eega lafa san gadhiisee irraa deeme lafti sun tabbaa biraa taati jechuudha. Oromoon bakka biraatti deemaa jechuudha achirraa eega achirraa deeme lafti sun harkaa baase jechuudha. Kun balaa guddaa ifirraa qaba balaa guddaa if keessaa qaba jechuuf jedhee lafarraa buqqaanaan bas lafa sanirraa deemnaan namni sun bade jechuudha. Lafti sunillee tabbaa biraati jechuudha. Yaada karaan hin mormina jechuuf jedhee Jamaal Abdullahi asumarraa galatoomaa nagatti.
Heeloo akkam nagaa fayyada warreen sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dhageessan gaazexeessitoonni hundi keessanu fayyaa keessanii nagaa. Wanta kanneen kan nuuf fedhe waa'ee dhimma addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu guyyaan kana ni ajaa'ibe haala. Finfinneen teenya bar biyya teenya mirga bilisummaa barbaadna malee nuti waan namni nuu kennu miti. Kuni Master Biraanii jallisanii karaa biraatiin deebisuu jaama akka yaada fayyaatti. Uummanni kun Master Biraanii duraan gartee namni keenya diila sana irra dhumeessani dhiiga keenya ukkaamsanii deebi'anii Master Biraanii karaa biraatiin akka hin deebisne akka adda nuuf hordoftanii jaa galatoomaa hundi keessanu nagaatti.
Akkam jirtan nagaa fayyaa waa'ee Finfinnee ilaalchise. Finfinnee jedhee maqaa moggaase uummata bal'aa uummata Oromooti. Addis Ababaa jettee tamoggaasiseeti itti eegee xaayituu butul adii boruuti intala Oromooti. Filmaanni gaa uummata Oromoo bal'aa fi intala Oromoo takkaatti jidduu gartee filachuu jechuudha. Finfinnee jedhanii oolaman magaalaan bakka sanirraa hin godaantu. Itoophiyaa jechuun gaaddisa gartee amaarummaa jedha waliin qabamuu qofa osoo hin taane gaaddisa Oromummaa jirtiis waliin qabamuun ni ta'a jechuudha. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa yoo ta'e biyyisanii itti fayyadamti malee wanni gartee kataartu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu gartee magaalaan maqaan sii Finfinnee jijjiiramuun haqumaatu bakka deebi'e jechuudha. Uummata Oromoo filachuu jechuudha. Intala Oromoo caalaa galatoomaa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kilooheezii 15,000, 15,630, 15,700 irratti meetir baandii 22 yookaan immoo kilooheezii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kilooheezii 11,110, 12,130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti tufa.